Da gleder jeg meg til å få lov til å bruke en drøy halvtime, eller vel så det, på å snakke om en av de sakene som jeg brenner for mest. Og det kampen mot vold. Hvilken reell rettssikkerhet har kvinner utsatt for vold? Jeg håper at jeg til slutt i talen min har klart å gi noen svar på et veldig, veldig stort spørsmål. Jeg håper også at jeg har klart å fortelle litt om hva JURK har gjort, og hvorfor vi har gjort og valgt å fokusere sånn som vi har valgt å fokusere. Og ikke minst så håper jeg at jeg har klart å utfordre dere som sitter her i dag, sånn at alle sitter og kjenner på at hver og en av oss har faktisk et ansvar. Kofi Annan har sagt, «Vold mot kvinner kanskje det største bruddet på menneskerettighetene. Så lenge volden fortsetter, kan vi ikke hevde at vi har gjort fremskritt når det gjelder likestilling, utvikling og fred.» Dette synes jeg sier, det oppsummerer på en veldig god måte hvorfor JURK siden 1974 på ulik måte og med ulik tyngde har arbeidet for å bekjempe vold mot kvinner. Mange av de klientene som tok kontakt med JURK og som fremdeles tar kontakt med JURK utsatt for vold. Og hvis norske kvinner reelt sett må bruke tid og krefter på å sikre seg mot voldtekt når de går på gata, de må alliere seg med veninner for å være trygge når de går på fest. Har kvinner samme rettssikkerhet som menn? Og når kvinner og barn ikke engang kan være trygge hjemme, kan vi si at vi har likestilling da? I Aftenposten lørdag 1. september i år ble det referert til at omtrent 20% av norske kvinner har blitt eller utsatt for vold fra partner. I andre undersøkelser så tallet nede i 9-10%. Uansett det altfor mange. Noen ganger resultatet av menns vold mot kvinner drap. Norge topper statistikken over menn som dreper kvinner de har hatt eller har et forhold til. Det en rettsstat? Verdig. JURK har en partnerorganisasjon i Tanzania, Kweko, som var på besøk i Norge for en 3 års tid siden. De ble så fortvilet og overrasket da de skjønte at vold og voldtekt mot kvinner var et stort problem i Norge. De hadde trodd at bare kvinner fikk utdannelse, bare de fikk økonomisk frihet, så ville den kjønnsbaserte volden forsvinne. Også i FNs kvinnekomité og blant de andre nasjonene som ble hørt sammen med Norge i Genève i februar i år, var det stor forbauselse over hva vi kunne fortelle om vold mot kvinner og den voldtektsbølgen som vi hadde hatt. Var dette samme Norge som skåret så høyt på likestillingspallen? Og mitt spørsmål da, kan vi eller må vi godta at et av verdens rikeste og beste land i verden har så store problemer knyttet til kjønnsbasert vold. Spørsmålet om hvilken rettssikkerhet noen har veldig bredt. Det defineres som vern en enkelte borger har. Men for å kunne diskutere hvilken reell rettssikkerhet kvinner har, så tror jeg det nyttig å skille ut spørsmålet om hvilket rettsvern kvinner i Norge har. Jeg har derfor delt spørsmålet i to. Det første har kvinner i Norge det samme rettsvernet som menn? Og spørsmålet to blir da, hvilken reell rettssikkerhet har kvinner som utsatt for vold? Begrepet rettsvern nemlig litt snevrere. Det anvendes gjerne i tale om at det offentlige beskytter en privat part mot overgrep fra andre private parter. Og sånn som jeg leser begrepet rettsvern, så ligger det mer et forebyggingsperspektiv i det. Rettssikkerhet handler om at staten ikke bare skal beskytte borgeren, men også sikre han henne de rettighetene som han eller hun har krav på etter loven. Sikkerhet trygget gjennom rettsorden. Og i det, så når vi snakker om rettssikkerhet, så snakker vi veldig mye om gjenoppretting eller å sikre etterfølgende rettigheter. Det ligger også et forebyggingsperspektiv der, men det tror jeg ofte blir liksom borte i diskusjonen. Ja, hvilket rettsvern har kvinner da? Har det offentlig bygget ut strukturer og tilbud som beskytter kvinner I like stor grad som det beskytter menn? I oktober 2011 så kunne man lese I Aftenposten. Færre av oss ble utsatt for lovbrudd I fjor enn året før, viser ny statistikk fra SSB. En trist utvikling I en ellers positiv statistikk at flere kvinner ble utsatt for vold. Det finnes ulike forklaringer på hvorfor statistikken som den Men uansett det store kjønnsbaserte forskjeller på hvor mange kvinner og menn som utsettes for vold I hjemmet og voldtekt. Som sagt, en forsiktig statistikk viser at 9% av norske kvinner og 2% av norske menn har vært utsatt for grov eller gjentagende vold fra ektefelle eller samboer. Og den viser også at det Norge som topper statistikken over menn som dreper kvinner. Og det dette viser, det at kvinner I Norge har en mye større sjanse for å bli utsatt for vold hjemme og voldtekt enn gutter. Gutter og jenter fysisk sett litt ulike, vi lever litt ulike liv, og vi utsettes for litt ulike typer trusler. De samme reglene, de samme tiltakene, de virker da ulikt. Og konsekvensen at samfunnet må sette inn andre tiltak for å fremme økt rettsvern, og dermed bedre rettssikkerhet for kvinner enn for menn. Min påstand at slik det I dag, så har kvinner som gruppe allerede lavere rettsvern enn det menn har. Vi starter på minus 10 allerede før et potensielt overgrep har skjedd. Jeg skal komme med noen eksempler til slutt. Jeg skal komme med noen eksempler nå på hvorfor jeg mener det. I 2011 så ble vi på JURK kontaktet av to lærere fra to ulike voksenopplæringer I Oslo. De var fortvilte fordi de hadde så mange kvinner som tok kontakt med dem og som trengte hjelp og veiledning I forbindelse med vold hjemme. Men de hadde ikke de hjelpemidlene de trengte, og de hadde heller ikke den tida de ville gjerne bruke på det. Som den ene sa, vi faktisk heldige som har en leder som lar oss bruke tida vår for å ha et møte med dere. Vi endte opp med å lage noen enkle brosjyrer på 8 sider som gir en veiledning til hva kvinner skal gjøre hvis de utsatt for vold. Dere finner noen av de på utsiden her, tror jeg, I dag. Og de kan også lastes ned på hjemmesiden vår, selvfølgelig. Men et spørsmål mitt hvorfor trenger det norske samfunnet at en skarve studentorganisasjon med et veldig begrenset driftsbudsjett må bruke sine midler på å lage denne enkle informasjonsbrosjyren når dette et problem som gjelder så mange norske kvinner? Det synes jeg en skam. I fjor så gikk min eldste sønn I 6. klasse, og de var hos helsesøster og snakket om sex og pubertet. Og husk, dette var I fjor høst, og mange av dere husker at da stod det daglig om voldtekt I avisene. Men likevel, det var ikke nevnt I diskusjonen hos helsesøster. De hadde ikke snakket noen ting om grenser, de hadde ikke snakket noen ting om voldtekt, de hadde ikke snakket noen ting om vold. Og det virkelig, virkelig trist. Men det jeg lærte I etterkant, det det at det ingen krav, det står ingenting I læreplanen om at barn skal få lære noen ting om dette på barneskolen. Det faktisk ingenting I læreplanen om at de skal lære noe om dette her på ungdomsskolen en gang. Justisdepartementet gir noen midler til noe som heter uke 6, som sex og politikk driver. Men da snakker de, til nå så har de ikke snakket noen ting om grenser, der har de snakket om ulike typer ja, sex og ja, viktigheten av å tørre å prøve og sånne ting. Nå skal uke 6 utvide, så nå skal de også faktisk snakke noe om grenser I dette her fra neste år av. Men det står ikke på en eneste læreplan. Og dette her et problem som rammer en så stor del av Norges befolkning. Og vold og voldtekt det et tema som opptar 12-åringene. Så da jeg fikk lov til å ta med meg 14 lovsamlinger fra JURK opp og få 3 timer I 6. klasse, om straffelovens bestemmelser, om hva vold om hva medvirkning betyr, og hvor grensene går, så hadde vi fantastiske, flotte dialoger. Og vi må la ungene få lov til å diskutere sikkerhet. Vi må la de få lov til å diskutere grenser før de står I problemet. Et annet eksempel på ungdomsskolen, så bruker politiet store ressurser på å være til stede for å snakke om og avdekke alkoholproblematikk, rusproblematikk og altså, gjeng, altså generell voldsproblematikk. Dette kjempeviktig. Men dette faktisk problemer som rammer unge menn I større grad enn kvinner. Det snakkes ikke om voldtekt I utgangspunktet når politiet står på informasjonsmøte I 8. Klasse på ungdomsskolen. Det en skam. Og jeg tilhører meg for å spørre om det da strukturell diskriminering av kvinner og en nedprioritering av norske kvinners rettsvern at det offentlige bruker så lite ressurser på arbeidet mot den volden som rammer kvinner så mye oftere enn menn. Jeg og vi I JURK mener at man kunne bedre situasjonen mye med bare faktisk å styrke informasjonsarbeidet om reglene knyttet til voldtekt og vold I nære relasjoner og om menns vold mot kvinner til ulike grupper I Norge. Og staten faktisk forpliktet gjennom menneskerettighetene til å gi informasjon om rettigheter og plikter. Denne plikten nedfelt I menneskerettighetene, og de siste årene har vi I JURK også arbeidet systematisk for å bidra til at staten skal ta sitt ansvar. Men det langt igjen. Vi har fire forslag til hva som kan gjøres, og det første handler om kanskje at vi trenger en kampanje. Hvis dere ser hvilken effekt røykekampanjen har hatt I Norge, det hadde kanskje godt an hatt en kampanje mot vold også. Dette ikke nok, men det kan bidra til å hjelpe oss et stykke på vei. I dag det faktisk ganske få norske kvinner og menn som vet hva definisjonen på vold og voldtekt Ganske mange av de kvinnene som ringer inn til JURK, så lenge ikke de har blitt fysisk slått, så tror de ikke at de har blitt utsatt for vold. For eksempel så ringer kvinnene inn på grunn av en skilsmisse, og hun vil kjenne til sine rettigheter I forbindelse med det. Men gjennom samtalen så kommer det frem at hun har blitt utsatt for at det mannen som har hatt tilgang til alle kontiene underveis I hele ekteskapet. Hun har fått porsjonert ut en viss andel lommepenger. Eller han har blitt utsatt for mye trakassering, og hun veldig usikker på om hun egentlig har rett på noe I det hele tatt. En del kvinner definerer ikke selv forholdet som vold, gjerne fordi hun ikke har disse blåmerkene. Og en del kvinner bagatelliserer også volden. Kvinnene ufarliggjør og unnskylder skadevolder, og særlig gjelder dette etniske, norske kvinner. For vi som vanlige middelklasse kvinner I Norge, som vi hørte det skulle bli enda flere av de på verdensbasis også, vi jo selvstendige, og vi jo så flinke, og vi lært opp til å tro at alt basert på egne valg. Så da tror vi jo da at har vi valgt en feil mann, så det vel vårt eget ansvar da. Vi bruker mye tid og ressurser på til å fortelle disse kvinner at det er ikke ditt ansvar. Og du har faktisk en del rettigheter, du også. Jeg kommer tilbake til helt til slutt. Så I forhold til tillegg til kampanje, så trenger vi da mer og systematisk informasjon til kvinner med minoritetsbakgrunn. Vi trenger også mer og bedre systematisk informasjon til kvinner med majoritetsbakgrunn, som vi var innom nå. Og vi trenger også mye mer informasjon til barn og unge I skolen. Så til de kvinnene som har vært utsatt for vold og overgrep. Hvilken reell rettssikkerhet har de da? Innledningsvis så det viktig å nevne at det offentlige har tatt mange og nødvendige grep for å sikre barns og kvinners rettssikkerhet når de utsatt for vold. Jeg kan nevne noen, jeg nevner ikke alle, men det barnehus, det politivoldskoordinatorer, det utvidelse av bistandsadvokatordningen, det kalles nå vold I hjemmet, det kalles ikke husbråk. Vi har fått nye straffbud og økte strafferammer. Vi har fått utbygging av krisesenter rundt om I landet. Vi har fått ekstra utdannelse og kurs I teknikker for å snakke med personer utsatt for vold. Landsdekkende telefon for eldre utsatt for vold. Vi har fått nye handlingsplaner mot vold og voldtekt. Og i Oslo så hadde de for eksempel en stor konferanse nå I vår om vold, voldtekter og seksuelle overgrep I politiet. Og da kan du spørre, hva det jeg og vi I JURK bråker for da? Jeg skal klare ikke å komme en uttømmende liste over hvorfor vi bråker, men jeg skal peke på noen ting. For det første så handler det om behandlingen av kvinner hos politiet og I rettsvesenet. Mange kvinner har fått rett til bistandsadvokat, men fremdeles opplever vi at voldsutsatte kvinner blir mistrodd når de skal levere en anmeldelse for vold mot seg. I Oslo så har vi særlig det siste året sett en bedring hos politiet. Men I mange andre deler av landet får vi fremdeles rapporter om at politiet ikke vil ta imot anmeldelse, de har ikke tid, de får beskjed om at de bør ikke anmelde, fordi det bare kommer til å bli verre. De blir ikke trodd, eller de må fortelle historiene sine om igjen og om igjen til stadig nye mennesker, hvor et fåtal har kompetanse til å ta inn det disse kvinnene forteller, og å la dem sitte igjen med en god opplevelse av at det blitt fortalt. Vi opplever også at det enormt store forskjeller på om politiets arbeid med en potensiell familievoldssak eller voldtekt legges opp slik at bevis sikres. Politiet som først på stedet må sikre bevis på et så tidlig stadium som mulig, siden det for eksempel svært vanlig at fornærmede trekker tilbake sin forklaring og eller anmeldelse. For at det skal kunne tas ut tiltale og for en eventuell domfellelse, så må politiet opptre på en spesiell måte. Det også et stort problem at gjerningspersoner siktet for vold eller voldtekt ikke blir avhørt før det har gått veldig lang tid. Og ofte så det kjente gjerningspersonene det snakker om. Og det henlegges også alt for mange anmeldelser. I mange år så har det vært lovet undersøkelser som skal fortelle oss noe om bakgrunnen for alle henleggelsene, og som også skulle gi forslag til tiltak. Men enda så har vi ikke sett noe til det. Hvis det blir fremmet sak I retten, så det veldig lite sannsynlig at det ender med domfellelse av den som siktet. Det har I mange år blitt lovet en gjennomgang av sakene I rettssystemet også. Men fremdeles så vet vi ikke hvorfor. Vi ser det også som viktig at kompetansen til rettsanvendene heves. Kursing av statsadvokater, advokater og dommere kan bidra til å øke kompetansen på dette rettsområdet. Slik at for eksempel også straffelovens 219, som jeg skal komme tilbake til, I større grad blir anvendt som forutsatt. Men også fordi at det viktig at de som møter kvinnene har mulighet til å forstå handlingsmønstret hos kvinner utsatt for vold, slik at de har muligheten til å forstå det faktum som legges til grunn. En annen trussel mot rettssikkerheten til kvinner som utsatt for vold, det utilstrekkelig lovgivning. En del av den volden som foregår, det jo da seksualisert vold og voldtekt. Men med dagens straffebestemmelse, så må kvinner bevise at de har vært utsatt for vold eller trusler om vold før det defineres om voldtekt. Bevisbyrden I forhold til frivilligheten lagt til offeret. Kvinner som har vært for redde til å yte motstand, eller de har vært for fulle til å yte motstand, får ikke overgrepet pådømt. Voldtektsbestemmelsen synes å være I strid med blant annet FNs kvinnediskrimineringskonvensjon, Og Norge har blitt bedt om å svare for seg innen halvannet år fra nå av I Genève, eller hos FNs kvinnekomité. Dette et arbeid som det kjempeviktig at vi som jurister følger opp. Men den kanskje største trusselen mot kvinners reelle rettssikkerhet, det at alle de løsningene og rettighetene som jeg startet med å liste opp, de fine I teorien, men dessverre så det mange kvinner som ikke får gleden av å se dem I praksis. For de ikke reelle. Og da skal jeg nevne noen av de forholdene som vi har prøvd å vise til de siste årene på JURK. Det første er anvendelsen av straffelovens paragraf 219. Denne bestemmelsen, vedtatt i 2005, spesielt rettet mot mishandling i nære relasjoner. Og bestemmelsen rammer blant annet den som grovt eller gjentatt mishandler sin nåværende eller tidligere ektefelle eller samboer. I et brev fra 2010 fra Riksadvokaten til samtlige statsadvokatembeter og politimester i landet påpeker Riksadvokaten problemene knyttet til anvendelsen av straffelovens paragraf 219. Og jeg siterer. Det synes å bero på tilfeldigheter om påtalemyndigheten subsumerer forhold under straffelovens paragraf 219 som gir rett til bistandsadvokat eller straffebud som ikke gir rett til bistandsadvokat utover de tilfellene som omhandlet i straffeprosesslovens paragraf 107a. Dette kan jeg si mye om, men vi har også skrevet en masteroppgave om det, som dere kan lese selv. Men problemet at dette svekker rettssikkerheten til kvinner utsatt for vold i nære relasjoner, ikke bare fordi de ikke får automatisk rett til bistandsadvokat, men fordi at det gir strafframmene lavere, foreldelsesfristene kortere, og det gir også lavere erstatning. Et annet eksempel på en ordning som bra i teorien, men som ikke blitt fulgt opp i praksis, det familievoldskoordinatorordningen. Ifølge regjeringen så det opprettet en fulltidsstilling som familievoldskoordinator i hvert politidistrikt. Og denne ansvaret for å koordinere politiets innsats mot vold mot kvinner. Dette skal være ressurspersoner i politiet, som skal gi kvinner en helhetlig, ensartet og kvalitativt god behandling når de kommer og anmelder. Eller hvis de kommer og lurer på om de skal anmelde eller ikke. I 2010 så gjorde vi en undersøkelse. Og ifølge den undersøkelsen hadde da bare 8 av landets 27 politidistrikt denne familievoldskoordinatoren ansatt i full stilling. I dag forholdene litt bedre, men det et kjempeproblem at mange av disse gode tiltakene de følges ikke opp. Man tror bare at de blir realisert, fordi at man tror at alle jo mot vold mot kvinner, så alle har da lyst til å hjelpe til dette arbeidet. Og det bringer vi over på siste punkt, som jeg har kalt det offentliges manglende ærlighet i sin oppfølging av hva som gjennomført. For det vanskelige at det så mye av disse formelle rettighetene som ikke reelle. Og det offentlige mangler oppfølging av sine egne gode initiativ, og de mangler evne til å innrømme at de ikke gjør jobben sin. Det et stort rettssikkerhetsproblem for kvinner i Norge, at de har så mange tiltak på papiret, men som ikke fungerer godt nok i praksis. Og da styrker det ikke kvinnes reelle rettssikkerhet. Tvert imot, dette bidrar til å fordekke at vi ikke gode nok, og dette bidrar til å lure samfunnet, og dette bidrar til at kvinner utsatt for vold blir en gruppe som ikke blir trodd når de forteller at de ikke får den hjelp og bistand de har krav på. Når vi i JURK i fjor analyserte NOU-en fra ord til handling, som handlet om voldtekt og hvordan dette var fulgt opp, ble det nettopp så fryktelig synlig at departementet lurer seg selv til å tro at mye på plass. Men så det ikke det i realiteten. Og det kanskje det som rammer kvinner hardest i dag. Rapporten finner du også bakst i lokalet, og der finner dere også en veldig spennende diskusjon som vi hadde med Justisdepartementet på om de hadde realisert de tiltakene som vi mente at de ikke hadde realisert. Først for starten av, så svarte Justisdepartementet, når vi kritiserte dem på ikke følge opp sin egen NOU, så svarte de at ja, men dette vi ikke forpliktet til å følge opp en NOU. Så svarte vi at jo, men dere har sagt at dere følger opp deres egen NOU, så da dere jo forpliktet til å gjøre det, når dere har sagt at dere faktisk gjør det. Og til slutt så gikk de gjennom tiltak for tiltak, Så skrev de hvordan de hadde gjennomført, og tiltak for tiltak så skrev vi hvordan vi mente de ikke hadde gjennomført. Og det som også viktig, det at det Justisdepartementet og det offentlige som har et ansvar som forpliktet på et generelt menneskerettslig grunnlag å beskytte landets kvinner. En siste utfordring for kvinner utsatt for vold som jeg vil trekke frem I dag. Det handler om at kvinner som utsatt for fysisk, psykisk, seksuell eller økonomisk vold, de opplever ofte at de ikke har samme muligheten til å benytte seg av de andre rettighetene sine I samfunnet heller. De opplever det som jeg sier dobbelt tap. Kvinner som endelig tør å flytte fra den mannen som utsatt henne for vold I 20 år, hun tør ikke å ta sin rettmessige del av skiftet. Det kanskje noen få ting som har følelsesmessig verdi som hun jobber for å få med seg, men resten lar hun fare. Eller kvinner som ikke tør å kjempe for den spennende jobben eller lønnsforhøyelsen som hun egentlig burde har fått, fordi at hun har en mann som slår henne hjemme, og flere dager I uka så hun egentlig usikker på om hun tør å gå på jobb eller ikke, fordi at hun har et blått øye. Og vi ser også kvinner som har store kvaler for hva de skal gjøre I forhold til barna. Det best å bli, eller det best å gå? Hvis hun blir, så har hun muligheten til å beskytte barna, men hvis hun går, så vet hun ikke hvilken grad barna skal ha samvær med far, og hun vet at hun da har mistet kontrollen. Og det oppleves som en catch 22, som ikke har noen gode løsninger. Her har vi et stort, stort problem som vi som samfunn nødt til å ta tak I og løse på en bedre måte enn det vi gjør I dag. Som sagt, Norge har fått klare anbefalinger fra FNs kvinnekomité. Og komiteen har da ansatt at Norges utfordringer med vold og voldtekt mot kvinner så alvorlige at de har bedt Norge levere en delrapport innen 2 år. Jeg har ikke tid til å lese alt høyt I dag det som kom fra FNs kvinnekomité 8. mars I år. Men det veldig viktig at vi som arbeider med temaet klar over det. Og det veldig viktig at vi som også jobber med tema bruker de internasjonale rettskildene og FNs kvinnekomité for det den verdt. Vi ikke best I klassen. Og vi skal huske på, vold mot kvinner det gjelder oss alle sammen, og det rammer oss alle sammen. Det rammer oss individuelt, vold og voldtekt rammer blindt. Vi vet ikke hvem som neste mann. Det rammer alle samfunnslag. Det noen grupper kvinner som mer utsatt enn andre. Vi har mange kvinner som kommer på familiegjenforening til Norge. Det kanskje den mest utsatte gruppa I dag. Men det rammer også naboen vår. Det rammer oss fordi at det rammer oss på gruppenivå. Det familiene som rammes når det en som utsattes for vold. Det ikke bare en enkelt person. Og det rammer også en klasse. Det noen som utsettes for vold eller voldtekt, så tar det masse ressurser fra de andre I den klassen på den arbeidsplassen. Vold mot kvinner, det rammer oss også på et samfunnsøkonomisk nivå, eller på samfunnsnivået. Vi har store, store økonomiske kostnader knyttet til erstatning, til medisinsk, psykosocial og juridisk oppfølging og hjelp. Når vi tillater så stor grad av vold og voldtekt som det vi gjør I Norge, så sløser vi med enormt mange menneskelige ressurser. Og vi bruker masse av skattepengene våre på unødvendige overføringer fra fra NAV og sykepenger og sosialstønad og så videre. Vold mot kvinner rammer oss alle. Konklusjon. Min opplevelse og vår opplevelse etter å arbeide med dette temaet de siste årene, det at vi sitter igjen med et spørsmålstegn på om vi som samfunn egentlig vil vold mot kvinner til livs. Vold i hjemmet og voldtekt fremdeles forbundet med så mye skam og en holdning av at det bare gjelder de andre. Det forbundet med ganske stor grad av ovenifra nedholdning, som viser at vi vil reparere, vi vil plastre, men vil vi egentlig endre? Og mitt spørsmål hvis du bare reparerer og plastrer, styrker du da rettssikkerheten? Det kom en ny handlingsplan mot vold og voldtekt i løpet av året. Og de siste dagene så har jeg prøvd å få en dialog med utdanningsdirektoratet i forhold til nye krav i læringsplanen. Men jeg får ingen gode svar, og jeg henvises fra den ene personen til den andre. Det burde da være så lett. Og den nye handlingsplanen som kommet, den må jeg ærlig talt innrømme at jeg synes faktisk ikke den så veldig lovende. Jeg synes innledningen viser at det offentlige skjønner hvor viktig dette problemet Men når de kommer til mange av tiltakene, så er de ganske feige. De små, og de lite målbare, og de lite konkrete. Jeg synes vi må tørre mer. Vi må satse. Men kanskje det ikke straffesystemet som er best egnet til å styrke rettssikkerheten til kvinner utsatt for vold i nære relasjoner heller. Slik en del forskere har pekt på de siste årene. Men vi må i hvert fall bruke det systemet vi har, og samtidig arbeide for å sikre rettsvernet til kvinnene mye, mye bedre. Alle kan gjøre noe. Ingen kan gjøre alt, pleier jeg å si innimellom, når vi synes at det så lite det vi får til. Som jurister så mener jeg at vi har et ekstra ansvar for å arbeide mot vold. Fordi vi kjenner loven, vi vet hva samfunnet har bestemt. Jeg mener også at vi har et ekstra ansvar fordi det vår yrkesgruppe som har makten til å fremme påtale. Vi har makten til å dømme. Og sammen med politikerne så har vi makten til å utforme lover og forskrifter som fremmer rettssikkerheten til kvinner utsatt for vold. Og personlig så mener jeg at det enda en grunn til at vi forpliktet, og det fordi at vi som jurister en ressurssterk gruppe. Vi har kjennskap til beslutningstagere. Vi har makt. Den makten må vi bruke for å sikre jenter og en del gutter og kvinner mye bedre enn det vi gjør i dag. Den makten må vi bruke for å presse på for at det offentlige skal ta et større ansvar for å sikre at en så omfattende grad av vold og voldtekt ikke skal skje. Og samtidig sikre en god behandling hvis det skjer. Vi må i hvert fall gjøre vårt, og JURK skal fortsette å ta sin del av ansvaret videre.